Обикновено разговорът, който започва в тази секунда и минута на нашето време, живот и пространство, бих водила много емоционално, защото не само човешки и професионално, но наистина и много лично ме вълнува и занимава следващата проблематика. Ралица Русева вече нажива в студиото. Разбрали сте поводът за нашата среща и днес много ще ценим и ще съхраняваме всяка една минута и секунда, защото времето наистина е добре да се цени. Слънчев и усмихнат ден на моя нос започва с тревожните камбани на Александър Невски. Да започнем с тревогите, а пък може би да завършим с очакване и светлина и надежда за най-добрите решения по отношение съдбата на 50 половинвековния изключително важен за историята ни и културата ни музей. Добре дошла!
Здравейте, добре заварили! Хубаво е винаги да има оптимизъм, но дори моят неизчерпаем оптимизъм през последната седмица започна да се изпарява. Както знаете, на 20 август направихме една пресконференция, на която категорично бяхме заявили, че криптата Музея за християнско изкуство, като част от Националната художествена галерия, много бихме искали да излезем с едно общо решение със Светия Синод за съдбата на музея и за съдбата на самия храм, за да не се стига до конфликтни ситуации и напрежение наистина между две духовни институции. Това не се случи. Не знам доколко са запознати вашите слушатели, но няколко правителства и няколко парламента обсъждаха варианти за съдбата на Музея за християнско изкуство и на храма по отношение на собственост и нотариални актове. И нито един парламент и правителство не успя да стигне до консенсус.
Живот и здраве на 12 октомври, неделята след изборите, както се казва, с Бога напред във всичко и за всички. Имам идея да направя едно от не за първи път предавания, посветени на културното наследство на България, така че ние с теб и с още хора ще продължим. Важни неща има около фактологията и в истории, в изкуство за този паметник. Преди да кажеш подарик всички важни неща, които трябва да се чуят в този момент, един от големите ми абсурди е защо има такъв проблем с музей, който би трябвало да е една от големите и неоспорими емблеми на съвременна европейска България, защото с такива музеи се гордеят много големите цивилизации, както и големи европейски държави.
Аз също мисля, че това е една от емблемите и на София и на България, този музей. Още по-абсурдна е ситуацията, че това е музей, който представя църковно изкуство и нищо друго. Защо се стига до този конфликт, не мога да разбера. Малко искам да кажа за историята на самия храм. От гледна точка на тази седмичния проблем по отношение на собственост и управление. През 1913 година има акт на Министерски съвет. През 1924 година при освещението на храма има втори акт на Министерски съвет, с което целият храм си остава собственост на държавата и се дава за управление на църквата, тъй като това е храм-паметник. Той е с по-особен статут. Той е строен с парите на народа, не на църквата, на народа, на руската държава. И не случайно през 1924 година е даден и този специален статут. Тоест, много десетилетия този въпрос не е бил проблем и никой не е искал нотариален акт. Църквата си управлява църквата, А собствеността...
И при всичките тези години не беше проблем.
Очевидно не. Друг пример ще дам. Народно събрание няма нотариален акт. Повечето от църквите нямат. Това са сгради със специален статут. И не знам защо изведнъж тази седмица служебният кабинет, чиято цел е да подготвя избори, реши, както ни беше заявено, с политическо решение, което служебен кабинет мисля, че би трябвало да има държавнически, а не политически решения. Взето е политическо решение, с което се издава нотариален акт за цялата сграда.
Точно за в този момент, точно за тази сграда.
И се предоставя на Светия Синод. Да, процедура, която трябва да се задейства и да приключи за няколко дена, което даже технологически не е възможно. Като музея за християнско изкуство, който се помещава в криптата, става също собственост на Светия Синод. От своя страна, след като бъде прехвърлена собствеността на Светия Синод, той предоставя криптата за ползване от Министерство на културата за срок от 25 години с определени условия, които сега договаряме, като Министерство на културата от своя страна пък продължава да се задължава да издържа финансово музея. Малко объркано звучи, извинявам се.
Много са нещата, малко ще концентрираме много разговора. С максимум по две изречения, съвсем накратко. Как мина срещата ти с служебния министър-председател по темата?
Имахме няколко срещи. Позициите ни бяха ясни. Неговата позиция беше, че е взето политическо решение, което няма да се промени. Позицията на госпожа Бисера Йосифова като директор на Националната художествена галерия и моята беше, че ние ще продължим да се борим за институцията, тъй като и цялата сграда е паметник на културата с национално значение и е на разпореждане на Министерство на културата. Специалният закон за културното наследство има приоритет пред имуществения закон. Тоест, ние първо трябва да се грижим за културното наследство, а никой не засяга управлението на църквата от Светия Синод. Тоест, позициите ни не се доближиха. Служебният премиер каза, че е взето политическо решение, което ще бъде подписано в Министерски съвет, а ние от своя страна бунта на мравките, които се грижим за опазването на културното наследство, заявихме, че ще продължим.
Имаш ли обяснение за или предположение за истинската причина и не се страхуваш да я кажеш публично и споделиш с моите слушатели?
Нямам конкретно обяснение и конкретна причина. За мен е абсолютна загадка, защо е това стихийно решение от един служебен кабинет. При положение, че и премиера е юрист, а има много юридически нарушения и неизяснени моменти. Като започнем първо, как се издава нотариален акт на сграда, която няма архитектурно заснемане? И как може да се направи на един такъв огромен паметник на културата архитектурно заснемане за два дена? И се оказва, че никога не е имало.
А реставраторите как са работили във всичките тия години? Става въпрос за целия Патрашевски комплекс без такова заснемане.
Те са работили очевидно на части. Той въобще е проблем с реставрацията. Това е друга тема.
Да.
Другия проблем е, че за издаване на нотариален акт, както всички знаем, се изисква данъчна оценка. В тази данъчна оценка следва да влезе вътре не само цената на сградата, но и на всичко, което е вътре, което също е и движимо, и недвижимо културно наследство от национално значение. Говоря за самия храм, не за музея. Каменна пластика, икони, стенописи, църковна утвар. Какъв ще бъде технологическия процес и колко време това ще отнеме, за да бъде изготвена дори данъчна оценка? Тоест, базисните два документа дори не са наред. И как областният управител ще разреши всичко това? Ние сме сезирали съответните органи, доколкото от нас зависи, да се извършат проверки, Но съществува и другия проблем, както ви казах, с специалния закон за културното наследство. С този закон културното наследство е на разпореждане на министъра на културата.
Каква е позицията на служебния министър и неговия екип? Тъй на... като на, на обществените съвети, на който и аз съм член, до този проблем въобще не се е стигало, защото чисто физическо и техническо време не е имало.
За мен е загадка. Позицията, мисля, че би трябвало да се обърнете към служебния министър на културата. Той не присъства на нито едно от заседанията с министър-председателя.
Аз ще направя всички опити в тия хора, но сега преди изборите
едва ли ще... Неговия екип, там също мисля, че е може би противоречива или странна позицията. Единствено с юристите работим по този договор за предоставяне на ползване на криптата, тъй като имаше клаузи в музея да се извършват регулярни богослужения, да се забрани да се организират мероприятия от рода на конференции, семинари и прочее, което е една от основните функции на музея. Така че работим по изчистване на едни такива клаузи, които може да звучат смешно, но при нарушение на които договора се разваля и автоматично музея става...
Защо отдалечаваме, защо противопоставяме иконата и музея на църквата? Защо не позволяваме една практика, която е толкова естествена и красива, едни от най-красивите класически концерти в Централна и Западна Европа се случват в храмовете и в крип и подобни пространства на криптата? Защо така църквата като че ли прави точно някакви... Не знам, това е... Много, знам, че е много голяма тема.
До сега по отношение на концертите и без никакви договори, аз съм се съобразявала всички концерти, които правим и които започнахме да правим и по-регулярно, са само на църковна музика и капелно пеене, без музикални инструменти, което мисля, че е най-естественото. Не виждам я защо да не се провеждат и концерти с класическа музика, но сега аз не съм посмяла да го направя, едно време се е правил.
Имахте ли среща с негово светейшество, патриархът на България?
Не, не сме имали среща. Имаме писмо с входящ номер от 16 юни с молба за среща от Бисера Йосифова и от мое име. Имаме писмо от 2013 още с предишния директор на Националната художествена галерия.
Входящо писмо, това е молба за среща.
Молба за среща
не
с входящ
не
номер.
Случила.
Не, и очевидно вече няма и смисъл да се случи, тъй като нашата цел беше да предложим някакви варианти за общо решение. Защото ние и сега се сътрудничим, не знам доколко така и вие сте наясно, че ние реставрирахме иконата в Свети Александър Невски, храмовата, която беше нападната безвъзмезно. Реставрираме икони собственост на църковния музей. И така нататък.
И всичко това май се случва безвъзмезно.
Да,
и така години.
И това го правим и смятаме, че и така е редно. Тъй като това е общо културно наследство на целия народ и който има възможност и професионална и финансова, би трябвало да го извърши. Няма мое, няма твое. Както и църквата е на всички хора, така и културното наследство е на целия народ. И ние като една национална институция е нормално да се грижим за това.
Доцент Ралица Русева, за съдбата на криптата, много документи пред теб, подчертани в една минутка, нещо ще цитираш ли? Или просто си ги взела за кураж? Или искаш нещо от документите да кажеш, което е изключително важно?
Не ми се иска да ги коментирам тези документи, тъй като това са...
лошите документи ли са това?
Да, това са лошите документи, тъй като се надяваме, че имаме още поне два дена да поработим върху ситуацията.
Утре и в други ден, понеделник
да.
И вторник.
Така че не ми се иска...
Какво реалистично и добро би могло да се промени в каква посока?
Малко неподготвена ме заварихте за този въпрос, да е едновременно и реалистично и добро. Точно в този момент не мисля. Мисля все пак хора, които са специалисти и юристи, да огледат ситуацията от чисто юридическа гледна точка, за да могат да се извадат на светло всички подводни камъни на тази юридическа ситуация или да се извадат всички възможни нарушения, които е възможно да се извършат, и при един следващ парламент вече наистина да се уреди статута и на музея, и на храма по един чист от гледна точка на законодателството начин, какъвто в момента не е. Защото да говорим така патетични приказки за обединение на нацията и на църквата с издаване на нотариален акт ми изглежда несериозно. Тоест, реалистичният оптимизъм е специалисти, които не се влияят от политически решения, чисто юридически да видят документите.
Обясни в едно изречение като посока за по-обикновените хора, с което не само, че не ги обиждам, а с обич го казвам, които не са юристи, които не са ни колеги, които не са в тази материя. Какво е, така, коя е голямата тревога за биещите камбани, в смисъл, какво се случва при един неизяснен и неадекватен статут на този музей и какво се случва, когато държавата с политическо решение изцяло го дава в ръцете на Светия Синод или на църквата?
С две думи казвам, що се отнася до състоянието на храма, няма реставрация на стенописите.
Зарязваме го.
Зарязваме го, тъй като европейските проекти, за които толкова говори Светия Синод, те се движат при наличие на държавна и общинска собственост. Приоритет, според мен, би трябвало да бъде и на Светия Синод, и на Министерство на културата, и на цялата държава, физическото състояние на храма и на стенописите. А не материалистичната гледна точка, това е мое, това е твое, ние си го искаме. Трябва държавата да си поеме отговорност за реставрацията и съхранението на самия храм. Това е за мен най-важното.
Можем ли като прескачайки...
Тоест, по този начин не се опазва нито културното наследство, нито състоянието на храма, нито пък се полага някаква грижа за самата църква като институция.
Много сериозен, голям, отдавнашен е този проблем с какво Българската православна църква може да опази, не само като религия, но и като култура, защото за мен тези неща са до голяма степен свързани, както и с наследството. Аз, например, в своите детски години съм обикнала нашите църкви и манастири не от религиозно-християнска гледна точка, а чрез изкуството. Това е бил пътя ми към тези храмове. Твоята не само така, как да кажа, биографична, но изконна твоя любов към изкуството, а пък е съчетана с твоето искрено изповядване на... Ти си истинска християнка, нали така?
Да, разбира се. Не ти ли практикуваща
сега много трудно и като едно голямо, как да кажа, изпитание този проблем, изправена срещу църква, държава и тъпи глави, чиновници? Извинявайте за израза.
Да. Мога ли да върна към началото на въпроса ти? Манастирите са създадени през вековете, винаги са функционирали като център на духовността, културата и образованието. А църковните представители са били елита на нацията. Векове. За съжаление, сега сме стигнали до точно обратното. И не знам как да... така малко бяхте и вие драстични. И мисля, че би трябвало, след като църквата в момента не е този интелектуален елит, манастирите не са средищата, които да водат нацията напред, нали, не трябва друга институция да ги подпомогне. Но затова трябва те сами да разрешат. Състоянието на манастири и църкви, които са паметници на културата, в много случаи е повече от трагично. Искам да дам един пример, който малко се позабрави от последната година-две. Това е Билинския манастир с прекрасни стенописи от 17 век църквата, където беше допуснат от запущение, даже не е целенасочено, човек, който сам самостоятелно е решил да си изрисува църквата, тъй като му се сторили стенописите от 17 век нещо побелели и недостатъчно красиви.
Уважаеми господин министър-председателю, уважаеми господин Иванов, министър на културата, и всички вие, които имате броени дни и часове, не си отивайте от служебното правителство с пакости. Пакости много наивистично звучи. Не правете и се замислете в решенията, които ще вземете окончателно. Тази дата, 1 октомври, която ти ми казваш и ми засветва като червена лампа в главата, с какво я свързваме сега?
Доколкото какво трябва да се случи на 1 октомври? Министерски съвет трябва да одобри това решение за прехвърляне на собствеността, която, тъй като е паметник на културата от национално значение, би трябвало да е публична държавна собственост, да се прехвърли като друг вид собственост, което аз не знам тези актове какви ще бъдат, на Светия Синод.
Утре, като се събудиш и започне деня, всичко не може да се предвиди, пък и доста така бурно, динамично и понякога непредсказуемо се случват нещата, но все пак какво очакваш като срещи, като обаждания, като разговори в следващите 24 часа, за да се промени, да не се стигне до така най-тежкото и недобро решение за съдбата на Християнския музей?
Имам утре доста срещи, освен това основното е да се работи по този договор, тъй като ако се подпише това решение, все пак важно е клаузите в този договор, доколкото може да защитават този музей за християнско изкуство, който обслужва всъщност интересите на църквата, не само на държавата. Но чисто от гледна точка на договора да бъдат максимално изчистени нещата. И разбира се, продължавам със срещите и се надявам пък и съответните органи, които сме сезирали, също да направят проверка по документацията. И наистина нямам обяснение, не знам кой може да има обяснение за това бързане при един толкова неизяснен казус и толкова спорен, който не е решен от няколко парламента. Тук винаги си стои въпроса, защо трябваше в последната седмица на един служебен кабинет да се разрешава проблем между църква и музей. При положение, че имаме цени на тока, имаме избори.
Само, че този въпрос, който в момента Ралица задава, съвсем не е риторичен, а е адекватен и е съвсем буквален. Той има и безкрайно много други парещи, като кестени проблеми, свързани с културата, които също чакат не други, а точно политически решения.
Не мисля, че трябва да има политически решения. Трябва да има държавнически решения, не политически. Що се отнася до култура и до бъдещето на нацията, не трябва да бъдат политически решенията. Thank you.
Така, ще продължим този разговор на неделята след изборите. Живот и здраве, но да можем тогава да се поздравим с много добри и хубави новини, които могат да дойдат и още преди това, разбира се, и да ги оповестим в нашия ефир. Нещо ще ме простиш за израза, нещо неясно, езуитско и странно така. Това подаване на ръка на църква и държава, използвайки точно като горещ кестен половин вековния християнски музей за християнско изкуство. Как би го коментирала?
Много е странно, че църквата като институция говореше точно на това, че тя трябва да е независима от държавата и не може да зависи от държавата.
Особено в прехода.
Да, вие си спомняте много добре. И изведнъж сега се оказва, че държава и църква са едно и също, министър-председател и Свети Синод работят заедно срещу държавна институция. Като всичко това се и финансира от държавата. Тоест, църква и държава разделени ли са? Отделни институции ли са? Или една? Или се връщаме в Византия?
Много ти е притеснен погледа, между другото, интонацията, което означава, че това почти денонощно го мислиш явно.
Да. Мисля
ти го. Не си получила отговор за себе си на тези въпроси, но ние ги отправяме от нашия ефир като много сериозни въпроси, то точно преди изборите.
Да, цялата ситуация изглежда потънала в една мъгла, но не вашата синя поетична мъгла. И именно тази неяснота и тези задкулисни действия, които не се валят на свето, няма как да не ме притесняват като обикновен гражданин. Какво се случва в тази държава въобще? Кой управлява? Защо? Чии интереси се защитават? Църквата защо не се грижи за народа? Не се моли за неговото спасение, а търси материални облаги. Няма как да не ми е притеснен гласа.
Ралица Русева, за съдбата на криптата, разговор с отворени тежки врати, нали? Те са много тежки вратите на криптата. Последно, датировката на най-старата икона, която пазим в този сакрален музей на нашия дух, история и култура.
Най-старото произведение е стенопис от 4 век, а най-старата икона е от 11 век.